Unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, o singură credință, un singur botez. Singur Dumnezeu și Tatăl lucrează prin toți și care este noi. Harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a semnează decât că se pogorâse în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai sus de toate cerul ca să umple toate lucrurile. Și l-a dat pe unii apoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului, ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru cuvântul Tău, pe care ni l-ai lăsat ca o candelă pentru picioarele noastre. Ni l-ai lăsat să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne ajute, Doamne, să trăim în ascultare de Tine. Doamne, Te rog, folosește-L și în dimineața aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, așa cum știm că fiecare dintre noi are trebuință. Te rog, vorbește-ne Tu și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să pregătească inimile noastre, iar noi, Doamne, în supunere și cu smerenie, să acceptăm ceea ce Tu vrei să ne spui. Să trăim și să împlinim voia Ta în viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Luați loc, vă rog. În 1990 în România a avut loc o explozie de formare a partidelor politice. S-au format, nu mai știu dacă nu cumva, la ordinul sutelor de partide politice și formațiuni politice. Oamenii căutau să se înscrie potrivit cu convingerile pe care le aveau în măsura în care platformele politice le reprezentau aceste dorințe, aceste idealuri. După o vreme au început să se rărească. Mai mult, în 1995, unul din partidele importante de atunci, era vorba de Partidul Liberal, a avut parte de o cutremurătură, de un cutremur zguduitor și foarte mulți membri care până atunci erau considerați membri marcanți au fost scoși din partid, au fost demiși, pe motivul că vederile lor, comportamentul lor nu reprezenta principiile și filozofia partidului respectiv. Nu făceau cinste, s-a spus atunci, partidului, istoriei, tradițiilor și valorilor pe care acest partid le promova. A fost destul de surprinzător. A fost destul de surprinzătoare această atitudine a conducerii de atunci. I-a surprins pe mulți. Dar încă de atunci m-am gândit, oare ce s-ar întâmpla dacă credincioșii ar fi supuși la o examinare atentă, serioasă și onestă, a modului în care trăirea lor, comportamentul lor, reprezintă principiile, valorile, ascultarea, poruncile care decurg din statutul de copii ai lui Dumnezeu, de credincioși, de creștini. Adesea, activitatea de disciplinare a bisericii este parcă mult prea indulgentă. Este parcă insuficientă. pentru a îi ajuta pe credincioși să înțeleagă seriozitatea și importanța conformării, importanța trăirii după ceea ce se propovăduiește, după ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat prin cuvântul Lui. Este ceea ce spune și Pavel în aceste cuvinte. Dacă vă uitați chiar la început, îl spune: vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Am auzit povestea a doi credincioși care lucrau împreună în aceeași întreprindere. Unul dintre ei era tăcut, muncitor, serios, punctual, întotdeauna prezent la servici, se achita de toate sarcinile care erau încredințate. Celălalt era opusul acestuia. În schimb, era foarte vorbăreț. Mereu epata prin cunoștințele lui biblice, mereu le spunea celorlalți despre credința lui și cât de credincios este el, dar mereu întârzia la servici. Se ținea de tot felul de lucruri, nu asculta de cei care erau superiori. Și într-o bună zi, șeful l-a chemat în birou și a zis: ascultă, dragul meu, nu te mai lăuda că ești credincios, pentru că îi faci de rușine pe ceilalți. Mai bine urmează exemplul colegului tău și uită-te la el, cum își arată credința prin trăirea lui, trăirea pe care o duce. Contextul în care scrie apostolul aduce un plus de semnificație acestor cuvinte. El scria, așa cum ni se spune chiar aici, de unde? Din închisoare. Din închisoare. Cuvintele lui, dacă ar fi să le rearanjăm puțin, ar fi sub forma următoare: alții sunt întemnițați pentru Hristos, alții suferă pentru Domnul Iisus Hristos. De ce n-ați trăi într-un chip vrednic de numele Domnului Iisus Hristos? De ce n-ați trăi într-o manieră care să cinstească pe Domnul Iisus Hristos? De altfel, cuvântul pe care îl folosește Pavel pentru a reprezenta această vrednicie, ceea ce în traducerea din limba română îi se face puțin nedreptate, pentru că noi atunci când ne gândim la a fi vrednic, ne gândim la putere, ne gândim la abilități, ne gândim la capacitate, nu, o greutate care este așezată jos, cine este vrednic să o ridice? Cine este suficient de puternic încât să o ridice? E bine, aici este un termen numit axios, care înseamnă de fapt echilibrare, care înseamnă balanțare, care înseamnă în armonie. Înseamnă în armonie. Dacă pe un taler ai o greutate, trebuie să-l axios, să-l armonizezi, să-l balancezi, să-l echilibrezi, să-l echilibrezi. În felul acesta, cred că înțelegem și mai bine imaginea pe care ne-o prezintă Pavel aici. Ne prezintă o imagine a corespunderii. Pui o greutate pe un taler și pui de cealaltă parte ceea ce este corespunzător acelei greutăți pentru a echilibra lucrurile. Și de aici m-am extras și titlul mesajului pentru dimineața aceasta: corespunzători chemării cerești. Corespunzători chemării cerești. Vedeți, aici este punctul pivotal al lui Pavel. Când vorbește despre chemare, despre klesis, este chemarea care duce la mântuire, este chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o tuturor de a ne introduce în familia sa, de a ne introduce în împărăția sa. Ne-a fost conferit un statut special, acela de sfinți, de izbăviți, de copii ai lui Dumnezeu. Iar răspunsul pe care îl dă omul acestei manifestări a iubirii, a harului lui Dumnezeu, este ascultarea. Este ascultarea. Vedeți, înțelegerea ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om este reflectată în modul în care omul îl ascultă pe Dumnezeu. Gândiți-vă la următoarea ilustrație. Un părinte se uită pe geam și îl vede pe copil jucându-se în stradă, în mijlocul străzii, pe acolo pe unde trec mașinile. Ca un părinte bun ce este, se duce, îl ia pe copil de mână, îl trage pe driveway, îl trage deoparte din stradă și spune: dragul meu, pe acolo trec mașini. Ești în pericolul de a fi lovit de una din ele. Ți se poate întâmpla un lucru rău. De aceea trebuie să te joci în perimetrul acesta. Trebuie să te joci în locul acesta unde viața nu ți este pusă în pericol. Înțelegi tu lucrul acesta? Și copilul răspunde: da. Și tatăl mulțumit sau părintele mulțumit de lecția pe care a dat-o copilului, mulțumit că l-a învățat ceva, intră în casă. Și după 5 minute se uită din nou pe geam și îl vede pe copil din nou în mijlocul străzii. A înțeles sau n-a înțeles copilul? S-a conformat sau nu s-a conformat copilul? Corespunde sau nu corespunde așteptărilor tatălui? Lucrurile acestea, când este vorba de învățătura Scripturii, sunt chiar mai serioase. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, capitolul 15, acolo are loc o discuție între Domnul Iisus Hristos și cărturari și farisei și le spune fariseilor: bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățători niște porunci omenești. Era vorba de ritualurile de curățire. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți, ascultați și înțelegeți. Nu numai auziți, pentru că nu era vorba numai de oferta unei informații acolo. Ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Domnul Iisus Hristos le dă o mostră a ceea ce înseamnă, de fapt, ascultarea de Dumnezeu. A ceea ce înseamnă conformarea la chemarea de care Dumnezeu le-a făcut parte. Pavel merge mai departe în această dezbatere sau prezentare și ne oferă câteva lucruri legate de felul în care putem să trăim corespunzător chemării ce ne-a fost făcute. Un prim lucru pe care îl prezintă este maniera unui răspuns corespunzător. Pe urmă este baza pentru un răspuns corespunzător. Apoi este echiparea pentru un răspuns corespunzător și în cele din urmă consecințele unui răspuns corespunzător. Aș vrea să trec destul de repede peste aceste lucruri, dar aș vrea în același timp să fim foarte atenți pentru că sunt învățături importante pentru noi. Haideți să vedem mai întâi care este maniera unui răspuns corespunzător. Unul care ne face să ne conformăm acestei chemări, acestui statut special pe care Dumnezeu ni l-a dat. Spune el în versetele 1, 2 și 3: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și începând cu versetul 2, ne dăm maniera în care să o facem. Cu toată zmerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cred că ați auzit predici cu privire la fiecare din aceste învățături în mod distinct. Dacă este să facem o listă a lor, este smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință plină de dragoste, unitate, pace. Unde mai regăsim cuvintele acestea? Aduceți aminte? Unde le regăsim? În lista roadelor Duhului Sfânt. Dacă vă uitați în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, spune cuvântul lui Dumnezeu: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Așadar, atunci când ne manifestăm în perimetrul acestor coordonate, noi răspundem sau acționăm sau ne conformăm călăuzirii Duhului. Călăuzirii Duhului. Înainte de aceasta, Pavel a dat o listă cu faptele firii pământești și spune el, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac asemenea lucruri, ce se întâmplă cu ei? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Lor le este dat statutul, dar nu se conformează lui. Nu există acest axios. Nu există această corespondență între ceea ce dă Dumnezeu și ceea ce trăiesc ei. Și ceea ce trăiesc ei. Acum, trebuie să fim atenți la ceea ce de unii este considerat detaliu. Ar cred că este un aspect important. Foarte mulți citesc lista și încep cu primul verset, cu 19, și citesc prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idol, vrăjitorie și acolo se opresc. Acolo se opresc. Și mulți își spun, la mine nu dictează firea. La mine nu dictează firea. Astea sunt faptele firii, dar eu sunt om plin de Duhul. Și uitați-vă la restul listei. Vrăjbi, certuri, zavistii, mânie, neînțelegeri. Ale cui roade sunt? Ale firii pământești. Ale firii pământești. Problema nu este cu cât de multe elemente găsești, ci problema în această listă, ci problema este că se găsesc în viețile noastre de multe ori și că aceste comportamente fac parte din lista manifestărilor firii, nu ale Duhului. Aceasta este problema. Când vorbim despre maniera în care ne purtăm corespunzător, trebuie să ne facem această examinare și să vedem ce este în noi. Este fire sau este Duh? Să văd roadele Duhului în relațiile dintre noi, în legăturile dintre noi, chiar și în diferențele dintre noi. Chiar și în diferențele dintre noi. Pentru că toate acestea, cred eu, pot amenda într-un mod folositor, fructuos și eficient relațiile dintre credincioși. Atunci când fiecare caută să fie într-adevăr mânat de Duhul și când roadele acestea se văd în viața lui. Mergem mai departe. Baza unui răspuns corespunzător. Uitați-vă, vă rog, în continuarea pasajului din Efeseni capitolul 4. Începând cu versetul 4, spune Pavel aici, este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Care este în toți. Așadar, baza răspunsului nostru este unitatea. Este unirea, este henotes, care de fapt exprimă și cuvântul unanimitate sau acord de plin. Unanimitate sau acord de plin. E greu să obții unanimitate. Nu-i așa? E greu. Dar nu cred că este imposibil. De fapt, baza aceasta a unității, a acordului, a armoniei, frați și surori, o găsim în tot ceea ce creează Dumnezeu. O găsim în Sfânta Treime. Este diferență între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Într-o anumită măsură? Ei sunt una. Dar există diferență între ei. Pentru noi dificultatea este că întotdeauna diferența creează scindare, creează separare, creează tensiune. Nu este neapărat nevoie să se întâmple lucrurile în felul acesta. Uitați-vă la felul în care este alcătuit un buchet. Cât de diferite sunt florile, dar câtă frumusețe dau când sunt puse la oaltă. Câtă frumusețe dau. Și ele pot constitui o armonie, un acord productiv, eficient, în cazul acesta frumos. Gândiți-vă la cât de variați erau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte? Am spus că ar fi la un moment dat interesant să facem un studiu al personalității fiecăruia. Atât de diferiți. Și cu toate acestea Domnul i-a adus să fie la oaltă. Să fie grupul cărora Domnul Iisus Hristos le-a încredințat una dintre cele mai importante misiuni. Propovăduirea Evangheliei. Este vorba aici de unitate în Duhul, dacă vă uitați. Un singur trup, un singur Duh, spune. Este o temă care apare în mod frecvent în scrierile lui Pavel. Tot în epistola aceasta, în capitolul 2, el spune căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Prin El voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Prin Duhul. Apoi este unitatea în Fiul, dacă vă uitați cu atenție. Uitați-vă ce spune în versetul 5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. În epistola către Romani, capitolul 10, spune, în adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Așadar, este o bază a unității noastre în Duhul, în Fiul și, bineînțeles, în Tatăl. Versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Este un acord, o armonie, o unanimitate în lucrarea aceasta, în alcătuirea trupului. Diavolului nu i-a plăcut această unitate. Diavolului nu i-a plăcut armonia care exista între Adam, Eva și Dumnezeu. Și a venit să o distrugă. Și nici pe noi nu ne cruță. Sunt patru elemente pe care diavolul le folosește în distrugerea acestei armonii, care adesea conduce la distrugerea acelui comportament corespunzător statutului de credincioși, potrivit chemării care ne-a fost făcute. Una din căile lui este comparația. Una din căile lui este comparația. Tu ești mai bun decât celălalt. El este mai slab decât tine. Comparația de cele mai multe ori duce la segregare. Știți ce este segregarea? Îndepărtare. Da? Îndepărtare pe motivul diferențelor. Nu-mi place de cineva. Îl elimin. Îl dau la o parte. Comparație. Segregare. Apoi este separare totală și în cele din urmă sucombare. Sucombare. Haideți să vedem cum suntem echipați pentru a răspunde corespunzător. Începând cu versetul 7. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, a suit sus, a luat robia roaba, a dat darul oamenilor. Și ce s-a suit, ce înseamnă decât că înainte să pogorâse în cerurile, în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Când citiți pasajul acesta, de cele mai multe ori, la care dintre versete vă uitați cu mai mare atenție? Care este cel care sare de cele mai multe ori în ochi? Nu? Versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, evangheliști. Nu? Din păcate, prea repede, cred eu, ignorăm versetul 7. Aș vrea să încep cu primul termen de acolo. Fiecăruia este hekastos, care sunt cuvânt ce delimitează. Și foarte interesant este, nu-i așa, parcă paradoxal. Până acum a vorbit despre unitate, da, este un singur Duh, este un singur Domn, este un singur Tată, este o singură credință, este un singur botez. Și acum începe să delimiteze și spune fiecăruia în mod particular, în mod individual, îi este dat, harul pe măsura darului lui Hristos. Și acest dar de la început, da, dar fiecăruia, este un dar care nu face altceva decât să scoată în evidență faptul că unitatea aceasta pe care o avem pe baza Duhului, Fiului și Tatălui, credinței și botezului și mărturisirii acesteia, nu face altceva decât să strângă la oaltă darurile și harul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia individual. Fiecăruia în parte. Știți ce ni se întâmplă nouă de multe ori? Ni se întâmplă să uităm cine este dătătorul darului acestuia. De fapt, când vorbește despre darul de aici, nu este nici carismata, care apare în Roman 12, în Corinteni 12, nu este vorba de acele daruri speciale, nu este vorba nici despre pneumaticon, acele daruri ale Duhului Sfânt, ci este vorba despre dorea, care este darul mântuirii, este darul harului. Harul în sine este un dar, este o ofertă. Și noi uităm că nu suntem noi administratorii lui. Fiecăruia ne-a fost dat. Nu l-a câștigat niciunul dintre noi. Care este implicația? Din punctul acesta de vedere, suntem egali. Suntem egali. De asemenea, două lucruri practice pe care le putem învăța de aici. Când suntem chemați să slujim, trebuie să o facem cu toată seriozitatea. Pentru că este o ofertă divină. Când nu sunt eu cel chemat să slujească, cel al doilea aspect, nu trebuie să las loc invidiei sau mândriei care mă determină să-l judec și să-l condamn pe cel ce o face. Pentru că el este stăpânul lui, el este slujitorul și Dumnezeu este stăpânul. Și la un moment dat chiar spune Pavel, ce-ți pasă ție dacă robul aceluia cade sau se ridică? Tu ia seama la tine însuți. Consecințele unui răspuns corespunzător, uitați-vă începând cu versetul 12 ce spune. Desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea, la armonia credinței, la balansarea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu mare, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Desăvârșirea sfinților, slujirea bisericii, zidirea trupului, toate acestea, ca să fim asemenea capului nostru. Domnului Iisus Hristos. Am considerat că este important să trec în revistă aceste lucruri, nu pentru că nu le știm. Sunt sigur că ați auzit probabil predici mai bine prezentate decât cea pe care am făcut-o eu. Dar este atât de important să ne aducem aminte de ele, pentru că inamicul vine și încearcă să fure din mintea și din inima noastră ceea ce știm. Și în loc să reacționăm în virtutea Duhului, reacționăm în virtutea firii. Și aceasta nu ne face corespunzători sau vrednici de chemarea ce ne-a fost făcută. Aceasta tulbură unitatea trupului. Aceasta împiedică în cele din urmă lucrarea aceasta de zidire, de edificare a sfinților și afectează misiunea și mărturia bisericii. Și în cele din urmă, cei care sunt cei mai vitregiți, tot noi suntem. Pentru că nu ajungem la starea aceea de om matur, care nu mai este întors de orice vânt de învățătură, care este stăpân pe picioarele sale, care rămâne ferm în credința sa și în manifestarea sa cu privire la valorile, principiile, chemării de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Mă rog, ca și ceea ce se va întâmpla în continuare, să se întâmple în lumina cuvântului lui Dumnezeu, potrivit călăuzirii Duhului Lui Cel Sfânt, și sper că rugăciunile pe care le-am rostit de dimineață la ora de rugăciune, ca Duhul Lui Cel Sfânt să ne umple și să ne controleze, nu numai să fi fost ascultate de Dumnezeu, ele sunt ascultate, dar cred că este o responsabilitate ce ne revine și nouă, de a fi deschiși la Duhul lui Dumnezeu. Amin.